Nan luci naku toil wakanif kenaku ilain nalak luku mam teril milut gus nun apk tuk luku. Tugus tukani wakan htut kru luku an renril huyuk luku takwam temi ayik tji maje kuki vrigist munen kujami. Mam teril milugus tiga yung tahtut matum kina nalun rilk ngang kan jamk. Kaya gaw gus klu tungkani 543-3781. Alaska Native Tribal Health Consortium Matthew Virilho da maana gailhun llwgi dwchtlchga. Mg miwn achg gawgan jachiw maach gawgan 20 PSI chwallw 20 pounds per square inch pressure anchach gawned dwy llwllngag wni. Jachiw mastiga na ni mag na chwn llngalgach dangchgan. Dawgwam pilot station na mi dod stwn mgad byd an rhiach tlhwgan rwyaw jim nang iach dwllchani. Dog nir yn glw as ei rigsaw na ni. Dyma ni mliwed gwyn rwlga mi wydaw gallan un ni. Tribal Health Consortium mad gan llymch ni madwm gan chdwd. Gwyn rwllhagwn jalech gawlwgw dawna bilegw malchwn i lwgw. Dod yn asygylwn i byw gallchwy ag ogdagwam. Allhagwn i plwllach yn ei anglych i nagylwn i pilot station ag dŵw dalgach. Nŵw da gad nid lidnawg fedlw bilegw malwdyn chwallwn awdji malwdyn gwych dalwdyn mlywedstwn. Chwani chwallw dod stwn dwcni dan rhywlw ni da ma gwyd gwych dad clwg wbeda. Ein tyd sydd gydw gwyd gain gan llwyd i la clwg wpam ban llilw dyn masyn ar yn clw. Ilai clw jwplw jim i chlwg gi. Jwchngol ar mychni $4.5 million ag i'n chdych ni lwgw. Ac i gallw da ma nawn ag o ma ngawn a ni 2020 tŵr yn ytgan nhw'n challw diplwg o. Ein tyd sydd madwm gyfrill ymwch ni gan chdi gwrdd report a chdi gwrdd jali llwyd clwg ysdeid a fel as gael madwm i galwm nang eich dwllchani. Alla mi llw alas gam i dammi ni Allcha gwlgyd ag i mech adaw jim gdiplwg o challw diplwg i COVID-19 a'ch bagi all gwrdd mae gapswg yng Nghyrwyd. Dawgwam gyngalryd. Na llw na chlw ni gyngalryn gapswg yng Nghyrwyd o dawgwam i leid na li chwchlwyd yng gyngalryn yn COVID-19 ag ar y nacnau jacnag. Gabwds dawgwam i fyrwyd mae gsawnad yng Gyngalryn yn mwlnga nachngada ilaid gyngalryd chwani chwa gapswmi nad yng chwallw da galwd yng. Mae Kenzi Rosac gyngalrymi nallwn ryd llwg malrwg nir yn rygni gai agawr o malrymi ni gapswg nga nilwn i doellwn nhw'n agor jwyd mi nhw'n clwn i gapsach dwrlwn i. Ac a wmion jawd clcho Gan llwyd clchwy i hwnig ngani i yw'n zaris llw gabwt mg gyng yng Nghymru ymi ni. Gan gylwni dagwam ymwyr ni wlach ni lwni jali ili ni. Jali kan lakni luki kalagus ngani lin kumyang chaut kluku bis kluku. Jali ikhneng niluni kailun lupi umit niluni awlukak kang kami ikhneminik. Rosak kwani wakap luluni takki uluni malruk nitilik nunini. Ukak fakun luyuvril khmini asigluni yuvrilha kummen ikhtakko binigluni. Kan khluni jali kwadn biukuni binkihtakkaukuni pierniluni. Dr. Emily Rosenfeldak Juno mitali lahtukan khtuk. Kingalrenun arnak niluku kovutak balhkak. Tawkwam jali kaps kluki tingu malhkat jali japhnak niluku. Illaitlu chaknak arnak niluku kovutak balhkak Centers for Disease Control and Prevention at Murilki utkwani hua ringalrenk amlhtalrenk malrukti sitjak arnanak vaccine naw malrn kwallu COVID-19 akhbagailgut mukkaplernak taukut illai 275 wat irnilkhut CDC qanrluniarn qaillugutn qqsaitniluki taukut taunallu tangkhluku Cheryl Holtshauserak jalilalga state department tami Maternal and Child Health Division Nami 1970 Kanhtuk ilang niluni kingalram ktaw munapthu niluni kingan kaplhkanak lin kanrutlhotam kapsklugu kanhluni tam kwani hua pit nilutin kingalrim kapanrilut kanak tawam Nallwn rifysair ni lwyd yng Nghwan i Hwa Ring alrean yn cofyd a'ch balch gartac ar nac ni lwgw Hwyl siawr yr agan gylwn i Ring alryd un rhwng gyfrich a gada I lygswyd lach ni lwg i mwl yng anach gada Dywam lli Nghwan i Hwa gan gyn i lwn i COVID-19 a'ch balch gartac ar nac yn rhwng i lwgw Ring alrean yn Gabwtym arnachgwtyn glchgani. Gyngalryd arnad COVID-19 alryd. Tycnag nawllw lachnid. Anryach diw diw manach gachlw dynllw. Allani. Gyngalryd ngwrni. Gaelwn llw allchagwng lryd. Iwn rir achlw dyn. Gyngalryd dyn COVID-19 ar agamyn. Hwyl siawr a gan gylwni. Nawllwch balch gag jali arnac ni lwgw gyngaid nhw'n amlygad nawllwyd maen nhw'n achbamd ni ganch dwyd dama gwyd nawllwch bagael gwyd gabwyd a dwch ti gadw gai wneud ni lwgi gyngal gael nhw'n chwallw amach dil gael nhw'n i'w fyrwyd malchad i cilyng gael mae Kenzi Rose a gyngal gael Mikil ngwm clwaw lwgi lwni gan chdwg. Lli wmioch tchni lwni amlygyd achanad. Wmioch tchsw clwgi arnach sw clwgw da maen a gabwn. Dawgwam irnau jali wmioch nachni lwgi. Jali gan llwyd gillchwg. Achanamg gan lgamg jabch sw lwni. Gap gsaid ni lwni, stedd y falas gam llwmwg illg gsaidau na gwman ryddau llw ach yn adgyng alryd gap llchyd na llwni lwgw llw afdiw dyd. Dawgwam llmwch yn gyng alryd gap llchyd sydd i sy'n nhw'n ganl alryd. Jali llw amlchda ni lwgi 30,000 dag jiplwgw gyng achalwyd yn gabl chwlgyd COVID-19 bagael gwydmwg CDC nhw'n gael hwn aiwgw jimach nag ganlach dwyd. Chwad yn ganym jigad bydawd gwyannau lag achalwyd a ғынғықтен нәқті өкіт бейқті.